SBS Radio.
Dëgjues nderuar, në linjën tonë telefonike është shkëlqësia saj, zonja Tifete Jahjaga, ish presidente e Republikës së Kosovës. Zonja Jahjaga, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin gjusë Shqipi pranë radios SBS.
Përshëndetje për të gjithë, veçanërisht për të gjithësat juaj dhe të bashkëtarët tanë.
Faleminderit zonja Jahjaga, është kjo hera parë që jeni këtu në Australi, jeni thirrur të jeni pjesë e Global Summit of Women, samiti global i gruas që zhvillon aktivitetin nga 25 deri në 28 prill në Sydney. Keni patur rast të takuani me zyrtar të lartë australian, jeni takuar me ministrin e punëve të jashtme zonjën Julie Bishop, me ish ministrin e punëve të jashtme Bob Carr, me ish gubernatorën e përgjithshme australiane Quintis Bruce, me përfaqësues zyrtar të Departamentit të Punëve të Jashtme dhe Tregtisë Australiane. Si vlerësoni këto takime me zyrtarët e lartë australian?
Po si që thate dhe ju, unë jam këtu në Australi me ftesën nga ana e presidentes Samitit Global të Gruas, i cila ku e mora pjesë në hapje, ku kisha edhe një fjalë në rastin e hapjes së samitit, ku adresova çështjen e sfidat dhe të arriturat e pozitës së gruas, jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajonin e Ballkanit perëndimor, por edhe në sfidat në të cilat mbledhet gruaja sot, dhe sidomos me çështjen e qasjes në fuqizimin ekonomik të gruas. Po ashtu gjatë këtë qëndrimit të tyre dy ditët të fundit, unë pata rastin të kemë edhe disa takime zyrtare, si qatë edhe ju në kuadrët të Ministrisë së Punëve të Jashtme, po ashtu e kisha takim edhe me Ministrin e Jashtme Bishop dhe me ish guvernatorën e Shtetit të Australisë, ku unë pas të rastin pikë së pari të shprej falinderimin në emër të institucioneve të Republikës Kosovës dhe në emër të qytetarëve të Kosovës për një ndim dhe përkrahje të vazhdushme që Australia ka dhënë për Kosovën, jo vetëm duke qenë shteti i pari cili ka njohur pavarësinë e Kosovës thjesht dy ditë pas shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës, por duke filluar edhe 19 vite më parë ku Australia ka qenë ndër vendet e para të cilat ka pranuar qytetarët e Kosovës pas eksodit të gjatë luftës të spastrimit etnik dhe fluksit të madh të refugjatëve, ka pranuar mbi 4000 qytetarë të Kosovës dhe ka strehuar ata, ku një numër i tyre ende vazhdojnë të qëndrojnë këtu në vendin mikst të Australisë, të jenë qytetarë të ndershëm të këtij vendi dhe po ashtu të jenë edhe ura të fuqishme të bashkëpunimit në mes të dyja shteteve tona. Po ashtu shpreha dhe falënderimin tim për një përkrahje dhe mbështetje fuqishme që ky shtet jep për Kosovën, duke filluar nga procesi i njohjes dhe deri tek fuqizimi i subjektivitetit ton ndërkombëtar dhe antarësimit të Kosovës në organizatat e ndryshme ndërkombëtare.
Zonja Atifete, dokumentari për instalacionin Mendoj për ty, i cili u kushtohet të mbijetuarve të dhunës seksuale qatë luftës së fundit në Kosovë, prezentuar dhe në Sydney. Ju ishit aty prezent, ishte prezent edhe nderuar ambasadori i Republikës së Kosovës në Australi, Dr. Sabri Kiçmari. Si u prit filmi dokumentar?
Neve shfrytëzuam rastin dhe faktikisht ishte edhe organizim i ambasadës tonë dhe ambasadorit Kiçmari që në kuadër të samitit ndërkombëtar të gruas të shfaqet edhe dokumentari i realizuar nga artistja me origjinë kosovare cila jeton në Angli Algeta Qafa Mripa dhe producentes nga New Yorku Ana Dilelio, dhe cila dokumentar është përkrahur fuqishëm gjatë mandatit si presidente e Republikës së Kosovës, që ka pasur synimin kryesor adresimin e stigmës që ka të bëjë me të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës dhe të ngritëve din jo vetëm për qytetarët e Republikës së Kosovës, por edhe për vendet e tjera, që të adresoj që dhunimi është përdorur si mjet lufte ndaj qytetarëve të pafajshëm të Kosovës. Ky dokumentar është prishur jashtëzakonisht mirë, pati një audiencë jashtëzakonisht zakonisht të madhe dhe zgjoj një interesim jashtë zakonisht të madhe, veçanërisht gjatë sesionit të pyetjeve dhe të përgjigjeve, ku një audiencë e madhe një farë mënyre dhe u shokua që në prag, në fatikisht në fund të shekullit të 20, në të themi në prag të një shteti cili është në prag të Evropës në shekullit 20, në fund të shekullit 20, të dhunimi është të përdorur si mjet luftë dhe si kjo mjet i luftës është mbajtur në heshtje dhe vazhdon të betet në heshtje dhe i panjohur nga organet të ndërkombëtar, duke filluar nga Organizata Kombëtare të Bashkuar dhe me tutje dhe dominimi i kësaj kulturës së mosën të shkimit që pas përfundimit të luftës e dhe me tani neve nuk kemi asnjë kryes të këtyre veprave i cili është paraqitur përpara drejtësisë dhe ka marrë dënimin e merituar për këto vepra makabre.
Dhe se mi tek viktimat e luftës, zonja presidente, gjatë prezidencës tuaj dhe sot, si gjithmonë ju keni ndihmuar gratë, por edhe burrat që u dhunuan seksualisht gjatë luftës, është kjo një temë cila për shkak të stereotipeve mentalitetit nuk diskutohet aqë shumë, nuk debatohet hapa në shoqëri. A kanë viktimat ku të drejton për ndihmë në Kosovë?
Si që tatë dhe ju, kjo tem ka qenë një tem tabu. Viktimat që si le thumë njumiret 20.000 bura dhe gra të cilët kanë qenë viktimat direkte të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë, kanë qenë të thejme në një kanë qenë në shirë të askujt në plot 15 vite pas përfundimit të luftës, ndë në vitin 2014, ku me iniciativen time në atë ko, kanë se luar këshillin kombëtar për të mbijetuar të dhune seksuale gjatë luftës dhe një muaj pas funksionimit të këti këshilli i cili ka vendosur për brenda dhe ka krijuar një platform të vendimarjes ka sillur për brenda një tavolinë të vendimarjes të gjitha institucionet e vendit duke përfshirë qeverinë, parlamentin, ministrat të shumë të shoqërinë civile, mediat dhe bashkësinë ndërkombëtare dhe pas një muaji është propozuar në kuadër të kuvendit të Kosovës dhe ka kaluar miratimi i ligjit ku njohet kjo ku unifet statusi ligjor të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës si viktima civile të luftës dhe nga shkurti i këti viti vetëm ka filluar procesi i aplikimit të gjithë mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës që të majnë të drejtën e tyre ligjor si viktima civile të luftës i cili ju garanton një pension jetësor gjithë cilës viktim e cila ka pre, i cila apo i cili ka qenë i prekur nga këto vepra dhe nga këto krime makabre. Po ashtu është punuar jashtëzakonisht shumë sa i përket reintegrimit, resocializimit dhe rehabilitimit të këtyre viktimave, por është shumë evidente që neve ende kemi punë si shoqëri që të adresojmë edhe me tutje çështjen e stigmës, sepse ende përsëri 19 vite pas përfundimit të luftës dhe 4 viteve të plota të punës intenzive të këshillit kombëtar të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës dhe duhet të jem falendërues edhe për shumë organizata jo qeveritare, veçanërisht ato organizatave të udhëhequra nga gratë që pas përfundimit të luftës ndoshta kanë qenë dera e vetme ku këto gra, këto viktima kanë mundur të marrin shërbime duke filluar nga ato miksohet drejt e ato psikologjike që shumë të në rasteve në atë kohë pas përfundimit të luftës, edhe në mungesë të institucioneve, kanë qenë dera e vetme ku viktimat kanë mundur të trokasin dhe majnë shërbimet të duar. Kurse tani vetëm janë vendosur mekanizmat shtetror, mekanizmat institucional dhe unë vazhdimisht ju kam bërë thirrje dhe në mënyrë të vazhdueshme ju bëj thirrje viktimave dhe të mbijetuarve që të përdorin mekanizmat institucional dhe shtetror. Por mbi të gjitha, nuk janë vetëm këto që fajnë arritur drejt me tani, unë e them edhe njëherë dhe rritë teksoj edhe njëherë nevojën dhe domosdoshmërinë e qasjes në drejtësi dhe adresimit të kulturës së mosndërshkimit, sepse paqja e vetme për këto viktima do të vijë vetëm atëherë kur kryesit e këtyre veprave do të vendosen përpara drejtësisë.
themi edhe edhe një pyetje tjetër, që ka lidhje me me fondacionin Yahyaga, që është krijuar nga ju, ju ishte edhe iniciatore të të krijimit të fondacionit. Për çfarë arsye, cila ishte arsye kryesore e krijimit të fondacionit Yahyaga?
Unë më 20 mars të këti viti kam inauguruar zyrtarisht fondacionin Yahyaga, i cili ka për qëllim fuqizimin e rolit të gruas në tënësi, po ashtu fuqizimin e rolit të rinis, do të adresoj edhe çështje që kanë të bëjnë me sigurinë, sidomos në fushën e luftimit korrupcionit dhe të ekstremizmit radikal në përgjithësi, po edhe çështje të cilat kanë të bëjnë me rajonin dhe në pajtimin rajonal. Të gjitha këto janë tema të cilat unë gjatë mandatit si president e Republikës së Kosovës kam punuar fuqishëm dhe kam pasur shumë për zemër avancimin e agjendësit të aspektit të gruasi, a fuqizimit të rolit të rinjëve dhe të rrenjave tona, po ashtu dhe aspektin e sigurisë të pajtimit ndër rajonal. Dhe unë kam vendosur që të vazhdoj të ndërtoj një këtë trashëgimi të punës, që tani më vetëm e kanë filluar gjatë 7 viteve më parë, duke filluar të tyren time si presidente, dhe këtyre 2 viteve të fundit pas përfundimit të mandatit si presidente e Kosovës, dhe të vazhdoj të ndihmoj shoqërinë tonë, dhe të vazhdoj të ndihmoj shtetin e Kosovës, por këto tema nuk janë tema sfiduese vetëm për shoqërinë e Kosovës, por edhe për të rajonin e Ballkanit Perëndimor apo të Evropës juglindore, dhe këto janë edhe çështjet e cilat janë edhe para kushte themelore për proceset integruese të shoqërisë tonë.
Zonja Yahyaga në Australi vepron dhe jeton një komunitet ashtu i mesëm i vogël i shqiptarve. Pa të rast gjatë qëndrimit këtu disa ditor që të takoni me ndonjë nga antarët e komunitetit shqiptar në Sydney?
Po pata rastin dhe pata nderin dhe një kënaqësi të jashtëzakonshme që të takohem me një pjesë të komunitetit tanë, këtu që jeton në Australi, disa të cilët kanë ardhur në formë të refugjatëve dhe vazhdojnë të jetojnë edhe dita ditës edhe sot në Australi, por edhe të tjerë që kanë ardhur për disa dekadave. Këtu në tash krejt në fillim se komuniteti shqiptar kudo që jeton në bën krenar për pjesëmarrjen e tyre pa marrë parasysh në cilin shtet jetojnë, dhe janë një urë e fuqishme e bashkëpunimit në mes të dyja shteteve tona, veçanërisht këtu në Australi dhe për Kosovë, dhe ata na bëjnë krenar pa marrë parasysh se ku janë. Dhe unë e pata rastin ban të kenë një shkëmbim të mendimeve dhe të bisedave me një pjesë të konsiderueshme të diasporës tonë, që me të vërtet u impresionova me të arriturat e tyre këtu.
Zonja Yahyaga, ishte kënaqësi që patëm ju këtu në Australi. Ne ju falenderojmë për kohën që veçuat për dëgjuesit tanë. Ju urojmë që vizën tuaj në Australi ta kujtoni gjatë dhe vetëm për të mirë.
Faleminderit shumë, ishte kënaqësia ime.
Radio SBS, e pavarur, informuese, hap më hap me kohën. sbs.com.au